Komuniteti juaj, biseda tuaja, Radio SBS në gjuhën Shqipe.
Në minutët e radhës do ndaremi në një lajm që u bë ditur gjatë javës. Ka të bëjë me Tayyip Ramadanin, një antar i respektuar i komunitetit shqiptar australian i cili jeton në Canberra. Sporti është pjesë e rëndësishme e jetës së Tayyipit. Pasioni i tij është handballi. Suksesi i tij arritur në këtë sport ta solli në piedestalin më të lartë të handballit në Australi. Ai u emërua për zgjedhës si përfaqësues kombëtare. Kuptohet australiane. Tayyipi ka drejtuar për 4 vite përfaqësues në Australisë, ishte trajner i të përzgjedhurve australian në dy botërorët e handballit, atë vitit 2011 dhe 2013. Ai po ashtu mori pjesë në lojrat olimpike, veçojmë atë të vitit 2000 në Sydney. Në linjën tonë telefonike është Tayyip Ramadani. Përshëndetje Tayyip.
Përshëndetje Sani, faleminderit për pyetjen.
Tayyip, më lejoni që t'ju bëj të ditur dëgjuesve ton arsyen e intervistës. Ju jeni përzgjedhur trajner i përfaqësuesit të Kosovës në handball.
Ashtu është, e vërtet, kjo ndodhi para dy javë dhe tash gjithçka është zyrtarizuar.
Është fakt se kontributi juaj në handballin në Australi është i pazëvendësueshëm. Por si e pritë ju emërimin tuaj në krye të handballit kosovar?
Këtë diskutim ka qenë tash në punim tash dy vite pasi u takova me antartë kryesis të kombëtarës kosovare në Spanjë në 2013 dhe diçka ishte e pafasueshme për mu, por tash tre vite kam biseda me të lidhur me këtë punë dhe kemi bashkë punu edhe pse s'kam pas rol zyrtar në pafasuesin e Kosovës, kam pas bashkëpunim të ngushtë me ta, pra që diçka që është e pritur nga jona.
Do të thonë emërimi juaj në postën e përzgjedhësit të skuadrës kosovare ishte diçka që ju e keni pritur, sadopak që për ne ishte ashtu pak e papritur. Kjo sigurisht është rezultati i punës dhe përkushtimit tuaj që keni ndaj në handballit apo jo?
Po, unë gjithmonë kam pas marrëdhënie të ngushta me Federatën e Handballit Kosovar. Gjithmonë kam qenë kontakt me lojtarët, me klube, me trajnerë. Pra nuk është diçka që jam i lidhur nga gjendja e handballit në Kosovë dhe për këtë arsye mendoj se ka pas favoritizim lidhur me këtë vendim.
Sa njeni ju handballin kosovar?
Handballi kosovar ka traditë të lashtë dhe këtë traditë të ndritun në vitet 80-a, nëse dini handballi kosovar ka qenë ndër më të mirë në Europë. Ekipi Ferizajt është i njohur në Europë për sukseset e saj jo vetë në Jugosllavi, por edhe gjithë Evropën dhe shumë lojtarë nga gjeneratë sot e kësaj dite njihen si legjendë të këtij sporti. Sa për gjendjen e tanishme, unë kam përtjellë sa kam mundur prej së largu, mirë po nuk kam ndonjë njoftësi intime, pra do ta shfrytëzoj këtë rast kur të shkoj në Kosovë për herë të parë, të takohem me klube, me përfaqësues klubeve, me trajner, me zyrtar tjerë të sportit që të njëhem sa më mirë me gjenjën e sfida që i balafaqohen handballin në Kosovë.
Tayyip, nuk kemi asnjë dyshim në përvojën tuaj të trajnerit. Pranimit e tyre së përzgjedhësit për ju që jetoni në Australi kërkon edhe sakrifice. Është një obligim i madh, a do thotë kjo se ju do largoni për një kohë nga Australia?
E vërtet është, duhet përkushtim i madh dhe është përgjegjësi e madhe. Her për her jemi kuptuar që do të shkoj në Kosovë rreth muajit gusht të takohen me përfaqësues të ekipit dhe me antar të klubeve dhe të fillojmë diskutimet dhe krijesës një plani strategjik për preparimin e handball kosovar dhe sëmos elitës handball kosovar. Pra, dhe pastaj aty do të mirëm i vështë sa kohë ka nevojë për mu të qëndër atje. Po në fillim do të jetë një periudhë e shkurtër, por me plane të kthehem së shpejti.
Mm-hmm. Tayyip, ju e dini që detyra e re është me sfida. Sa jeni ju të përgatitur në përballjen e tyre?
Unë tash me handballin jam gati për vetë disa vite dhe e njoh handballin shumë mirë. Kam pas përvojë si trajner me federatës, me ekipin e kombëtarës australiane siç e theke më herët. Por kjo për mua është gjithse një sfide e re, bëhet fjalë për një ekip i ri me lojtarë të moshës mesatare 22-23 vjeçe që nuk kanë provuar ndërkombëtare se si që deni Kosova, handbolli Kosovës është e njohur tash vetëm 2 vite. Dhe për këtë arsye, mendoj se do të jetë një sfidë, mendoj se ka shumë për më mësuar në këtë drejtim.
A jeni gati që të shkoni në Kosovë dhe ta merrni në drejtimin tuaj handbollin Kosovar?
Po, jam i gatshëm të shkoj në Kosovë. Unë në Kosovë kam familje të madhe, po ashtu miqësi të madhe, jo vetëm në komunitetin handballistik, por në Kosovë në përgjithësi. Në nështire të madhe është shumica lojtarëve dhe jetojnë jashtë Kosovës, siç jam edhe unë, dhe nuk do të kemi rast të shpesh të bashkojmë gjithë lojtarët, por të mundohemi sa më shumë.
Para fillimit të intervistës, biseduam dhe përmendëm faktin se shansi kur dikush të ofron të jesh trajner seleksionues i një ekipi kombëtar nuk vjen disa herë në jetë. Si e pranuat ju këtë? Keni pas dy mendje apo keni qenë me një mendje më një herë keni vendosur të shkoni?
Është e vërtet, kjo është shans unik. Kam menduar shumë kohë për këtë drejtim, por kur hynëm në diskutimet e fundit me Federatën e Handbollit Kosovës, u binda se kjo është vendim i drejtë për mua. Po që të rast i mirë që të jetojnë Kosovë, të jetojnë në Europë, ku handbolli është sport kryesor, dhe të kanë shëmbimit të regull të jo vetëm me komunitetin handbollit Kosovar, po gjithë është komunitetin Europian, që kjo që është qënë pak më e fështirtu në Australi, se jemi aqë largët dhe nuk kemi pas rastit të shpeshta të kemi këto shëmbime, sikur si kanë handbollistët në Kosovë.
Tajpe, fillimisht ju do të drejtoni për farsusën e Kosovës në eliminatorët për kampionatin Euro 2020, që nisin në javën e partë në nëntorit të këti viti. A mund të shojmë të përzgjedhurit tuaj në këtë kampionat? Shkuar me ndoni, a do kualifikoni për këtë kampionat?
Ashtu është, kjo është të vërtet, se tash sfida e pare e kombëtarës kosovare është kualifikimi në garat 2020 për Euro. Është hera e parë që numri i pjesëmarrësve në Europian është rritur dhe 24 ekipë. Mirë po, Kosova tash gjenë në vendin e 35 dhe ka shumë pak përvojë ndërkombëtare. Por kjo është detyra ime e parë, është të mundohem të kualifikoj ekipin. I dim sfida që na presin, këta e kupton edhe Federata e Handbollit Kosovar, gjithashtu dhe gjithë populli Kosovar, por mendoj se me detyrë mundemi të prezentojmë ekipin sa më mirë dhe të kemi disa përmirësime të shpejta. Garat e para janë në nëntor, ende nuk i dim garust me kenë Barfaqoni, por së shpejti të të mësën për ekipet. Pastaj në janar janë lojët e dyta të kualifikimit dhe varur në rezultatet mundet të vazhdojmë në fazën e përfundimtare të kualifikacionit. Por nuk është detyre letë, kjo është e fakt.
As pak nuk është letë. Ta e pedhe një pytje për fund, prindrit e tuaj, si e pritën lajmë se ti do shkosh në Kosovë, si trajner i handbollistëve?
Natyrisht edhe prindit u gëzuan shumë, mendoj, dhe janë krenarë, sepse për ato përfaqëson një mundësi të shohin fëmijët e tyre për më afër është vendlindjes dhe një kthim në vendlindje është diçka e mirë pritur shumë nga familja ime, sepse na lidhin rënje të sa më thellë me vendlindjen.
Sigurisht është një arsye më tepër për prindit tua që të vinë të vizitojnë në Kosovë.
Ashtu shpeshan.
Okay, Tajip, ne nga zemra ju urojmë të gjitha të mira, të besoj se do jemi në kontakt edhe në të ardhmen. Ju faleminderit për kohën tuaj edhe një herë dhe veç suksese të keni në jetën.